Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 20. Augustā ministru kabinets apstiprināja klimata un energētikas ministrejas izstrādoto likuma projektu noliegums par starptautisko energētikas programmu. Likumprojekts ir noslēdzošies posmas ceļā iz Latvijas izstošanos starptautiskajā energētikas aģentūrā. Likumprojekts tiks virzēts Saimā to tolokai pieņemšanai. Daļēba starptautiskajā energētikas aģentūrā mūsim palēdzās stiprinot Latvijas energoapgodes drošību un veicinās Latvijas efektīvu poreju iztēru zaļu un lātoku energiju mūsim kotram. Izastošanos starptautiskajā energētikas aģentūrā ir viesturisks mirklis Latvijai. Esam ieguldījuši namozums pūļu, vairokot tīcotīs, tīkotīs ar augsta lēmiņa eksperti, kuri analizējuši Latvijas energētikas politikas, gan esam pilnveidojuši to regulējumu. Brēdīkot saima apstaprinos likumu starptautisko energētikas aģentūra, varās noslēgt mūsu valsts uzņemšanas procesu, skaidroja klimata un energētikas ministres Kaspars Melnis. Latvija varās izmantot starptautiskos zinošanas Latvijas energētikas stratēģijas izstrādī 2050. Godam. Latvijai būs īspieja kopā ar pasaules labokiem analītikiem veikt pietiemus par Latvijai aktuālam tēmam, piemēram, atjaunojamo energijas ražošanas īspiem no lauksēmnīcēbas porstrodes blokus produktim, ražojot biometānu. Vienlaikus starptautisko energētikas aģentūra ir daļēba, kas nodrošina īspieja kūpā ar jos bīdrim izsaistāties un gilt lobumu no kolektīvas reicēbas naftas cenu stabilizēšanai pasaulī krīzes situācijā. Starptautisko energētikas aģentūra ietver 80% no pasaules energētis patēriņa, 62% no pasaules energijas ražošanas, kā arī 87% no pasaules investīciju tērā energijā un pošlaik timā ir 31 daļēba valsts. No šogada 13. Augusta līdz 13. Septembram aicināja kvīnu pīzateikties darbībai Ludzas novada īdzēvotoju padomjos. Tos īcerāts veidot kotrā no Ludzas novada pogostim, kā arī pilsētos Ludzā, Korsavā un Zilupī. Ludzas novada īdzēvotoju padomis nolikums paredz īdzēvotoju padomis veidot kotrā novada pilsētā un pogostu teritorijā kopumā izveidojot 25 īdzēvotoju padomis. Par īdzēvotoju padomis locekļi var būt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un deklarējusi savu dzīvesvietu Ludzas novodā un attiecīgos padomis darbības teritorijā. Ir Latvijas Republikas pilsonis vai tādas Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts fizisko personu registrā. Par padomis locekļi nav atļauts būt Dūmes deputātim, pašvaldēbu izpildu direktorim, pašvaldēbu apvienības porvaldes vadētojiem un jo vītnīkiem, pilsētas porvaldes vadētojiem un jo vītnīkiem. Sekoka informācija un pieteikuma anketes www.ludzasnovads.lv. Lai sniegtu īspieju vīnkopus daudzveidīgi un plaši īpazēt meža nozari, šogada 5. Septembrī Rāzeknes novada Sarkaņkalnā notiks tradicionālais izziņas pasokums Latgales regiona skolu skolānim un pedagogim Latvijas finiera zaļo klasa. Visas dienas garumā no 10. līdz 16. Rāzeknes novada varēmu pogosta Sarkaņkalnā pasokuma organizatoru un sadarbības partneru nevaru sagatavot jūs informatīvijos un īsaistūšajos pīturos skolānus un jo vecoku pedagogus gaidās meža un ar to saistētu nūzaru speciālisti. Zaļo klase ir meža nūzaris organizācija un uzņēmumu ieguldījums sabiedrības izglētošanā, īpaši bārnu un jaunīšu, kuri rūpēsīs par Latvijas augļiekos zemes apsaimnīkošanu nokūtnī. Mūsu nolūks ir sniegt arī skolotojiem tik ļoti napīcīšamu īrūsmu un papildus materiālus mocēbu saturam, ko sagatavojuši un pīdovoja pasokuma daļēbnīki. Pasokums zaļo klasē ir ikgadēja tradīcija, kod sokūtīs mocēbu godām vīnu vīt puļcējās Latgaļas regiona bārni, jaunīši un ar meža nūzari, izglietēbus un valsts aizsardzēbu saistētu uzņēmumu un organizāciju profesionāļi, sniedzot īspieju iegūt teorētiskas un praktiskas zinošanas par dažādiem ar Latvijas zemes apsaimnīkošanu saistētiem procesiem.
Laika ziņas.
Dīnā gaidāms lelokūtīs mokūņains laiks. Nu dīnas veda daudz vītais, lai cēgiļējs, bet piespuždīņie vītam gaidamas stipras pārkiuņa leitus gozis un arī krūsā. Pūsis lāns liedz mārans austrumu pusis viejs, bet rītumos piespuždīņie dīnved rītumu viejs, un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bolus.